Ola, moi boas. Bueno, pois o pasado domingo disputamos a ida das semifinais da Copa no Pote contra o Aspontes. Bueno, era un partido, sabíamos que difícil, sobre todo por as circunstancias nas que chegamos, xa que, bueno, presentábamos pois baixas xa non son no partido, senón que, bueno, levamos dende que rematou a liga con moi poucos efectivos para entrenar, apenas, pois, eso, algunha semana, pois, sin xente, outras, pois, sendo moi poucas, e non chegamos, sabíamos que non chegamos nas mellores condicións posibles. Bueno, notouse, a verdade é que notouse no terreo de xogo. Penso que o Aspontes, en canto a intensidade, ritmo de partido, bueno, tiñan unha marcha máis que nós, veuse reflexado no marcador. Penso que foron mellores, non queda outra que recoñecelo. Aínda así nos, bueno, tivemos as nosas ocasións, pero non foi o noso día tampouco, non. De cara a portería tampouco estivemos acertadas, e logo sí que defensivamente, pois, foi un non foi un bo partido, non. Os goles que nos marcou Aspontes, os tres, bueno, o resultado foi de un 3. Os tres goles que nos marcou Aspontes, penso que son tres erros que non se poden cometer, son tres goles, bueno, no que Aspontes prácticamente non tivo que facer nada, regalamos os nós. Bueno, eso, pois, págase. Nada, non queda outra hora que, como digo, recoñecer que o rival foi mellor, e xa empezar a pensar, pois, no partido de volta. Por sorte, pois, é unha eliminatoria a dobre partido, no que aínda temos unha oportunidade de darlle a volta. Sabemos que vai ser difícil, moi complicado, pero bueno, non, por suposto que non nos vamos a quedar coas gañas de intentalo. Nos vamos a desplazarnos ás Pontes a intentar de dar a volta a eliminatoria e intentar conseguir ese pase a final da Copa. Sabemos que temos que ir ali a meter mínimo 3 goles, pero bueno, xa na fase de liga, o último partido que fomos chegar ali, que saímos ao campo moi moi ben, en 10 minutos íbamos gañando 0-3. Así que non hai nada que non se poda conseguir aínda, eu teño confianza en que vamos a conseguir. Así que nada, intentaremos esta semana, pois, recuperar efectivos e adestrar ben, porque é moi importante, senón vai ser moi moi complicado, e veuse neste fin de semana, e a partir de aí, pois, xa empezar a traballar para, como digo, intentar darlle a volta a eliminatoria.